Areena. Sakari Pälsi sanoo saunakirjassaan, että jokaisen oma sauna on maailman paras. Kun saunaa suunnitellaan ja rakennetaan, siinä vaikuttavat omat tunnetaipumukset ja hyvien ystävien neuvot, ja siinä saattavat unohtua vanhan saunan oivat ominaisuudet. Ja kun esi-isien ääni lakkaa kuulumasta, sauna on vaarassa uudistua piloille, sanoo Pälsi. Ja minustakin sen, minkä käytännön kokemus on osoittanut hyväksi, pitäisi kelvata ohjeeksi nykyiselle saunarakentajalle ja saunan käyttäjälle.
Minun nähdäkseni kyllä vanhan suomalaisen saunan voi korottaa nykyajan ihmisen ihanteeksi vain tietyin varauksin. Nimittäin, jos sen vaikutukset fysiologisesti todetaan paremmiksi kuin nykyajan uuden tyyppisten saunojen vaikutukset, ja toisaalta, jos asianomaiselle saunan käyttäjälle yksilöllisesti jokin vanha saunamiljöö tuottaa viihtyisyyden ja henkisen mielihyvän tunnetta, joko tietoisista tai tiedostamattomista syistä. Nykyään ihminen käyttää saunaansa monessa suhteessa toisin ja tavallaan pelkistetymmin kuin aikaisemmat sukupolvet. Nykyisinhän saunasta haetaan pääasiassa vain fyysistä puhtautta ja rentoutumista ja välillisesti sitten tietenkin tuota henkisen hyvän olon tunnetta. Vanhan kansan saunalla oli tämän ohella lukuisia muita tehtäviä, ja ne ovat vaikuttaneet vanhan ajan saunan rakenteeseen ja sen miljööseen ja saunalta vaadittuihin ominaisuuksiin. Monet vanhan saunan ominaisuuksista eivät ole enää nykyajan ihmiselle merkitseviä.
Mutta ne kuitenkin tunnetaan ja tiedetään, vanhan saunan ominaisuudet on tutkittu.
Kyllä, saunan kulttuurihistoriassa on vielä hyvin paljon tutkimattomiakin kohtia. Aivan avoimia ovat monet kysymykset, jotka liittyvät erilaisten saunan käyttötapojen ja saunassa käyttäytymistapojen ikään ja niiden syntyolosuhteisiin ja niihin käsityksiin ja niihin asenteisiin, jotka ovat olleet näiden taustalla. Ja samoin on vain pääpiirteissään hahmoteltavissa kokonaiskuva siitä merkityksestä, mikä saunalla on ollut eri aikoina, eri seuduilla, erilaisten ihmisryhmien keskuudessa. Onhan nimittäin niin, että kaikki erilaiset saunatavat ja saunalta vaaditut ominaisuudet eivät suinkaan ole liittyneet jokaiseen suomalaiseen saunaan, vaan että näillä kullakin on oma historiansa ja elinympäristönsä, toisilla laaja, toisilla suppea.
Jokaisen oma sauna on maailman paras. Me suhtaudumme saunaan kovin tunneperäisesti ja korostamme sitä, että sauna on suomalainen erikoisuus, vaikka varmasti esi-isämme ovat omaksuneet saunan käyttötapoja muilta kansoilta. Kulttuurihan on paljolti juuri lainaa. Ja onhan sauna tietysti ollut meille merkittävä, on edelleenkin. Ei kylpyhuone ole syrjäyttänyt saunaa, se on tullut saunan rinnalle, saunan lisäksi. Ja tietysti alkukantaisissa oloissa sauna oli ihmiselle kaikki kaikessa, kodin alku luulisin.
Kyllä. Ajatellaanpa vaikka uudisasukkaan elämää. Tällainen elämisen muotohan on Suomessa jatkuvasti vuosisadasta toiseen ollut ajankohtainen. Kun uudisasukas ryhtyi rakentamaan itselleen asuinsijaa koskemattomaan luonnonmaisemaan, mitä hän tarvitsi? Hän tarvitsi tietenkin katon päänsä päälle ja pakkasen pitävät seinät ja tulisijan, joka antoi lämpöä ja mahdollisuuden valmistaa ruokaa. Toisekseen hän kuitenkin tarvitsi paikan, jos hän saattoi konservoida viljansa sillä tavalla kuin se hänen kulttuuriperintönsä mukaan oli tehtävä, toisin sanoen riihittää sen. Ja missä hän edelleen saattoi valmistella sitä juomakseen makutottumustensa mukaisesti, toisin sanoen mallastaa osan jyvistään. Ja kolmanneksi hän tarvitsi paikan, jossa hän saattoi suorittaa sen puhdistautumisen, mikä välttämättömästi liittyi nimenomaan varhaisemman suomalaisen viljelystävän tiettyihin työvaiheisiin. Kaskenpoltto oli hyvin nokista ja riihitys oli hyvin pölyistä hommaa. Kaikki nämä erilaiset tarpeensa suomalainen uudisasukas asetti saunansa palveltaviksi. Vanhoissa talonpoikaissaunoissa tämä monipuolinen tarkoituksenmukaisuus yhä näkyy. Sisäänlämpiävä kiuas kyllä aiheutti asukkaille kiusaa itse lämmityksen aikana, mutta savullaan se samalla kuivasi viljan ylhäällä parsilla. Saunan lavalla nukuttiin ja löylyteltiin ja sinne levitettiin mallastettavat jyvät. Kiukaan kivistä taas saatiin löyly paitsi ihmisille myös mallasjyville, ja kolmijalkapannussa hiiloksella valmistui ateria. Vanhoissa asuntosaunoissa saattaa muuten nähdä seinän viertä kiertämässä matalan penkkimäisen korokkeen, joka erikoisesti muistuttaa iltapuhteiden oleskelusta saunassa.
Mutta vähitellen kai pihapiiriin kohosi erillinen riihi ja tietysti varsinainen asuinrakennus. Kun sauna näin luovutti tehtäviään toisille rakennuksille, se merkitys ja käyttöala siis tavallaan kapeni.
Tavallaan saunan käyttöala tietenkin kapeni, mutta tuollainen jokapäiväisestä hyörinästä syrjään jäänyt sauna antoi toisaalta mahdollisuuden sen piiriin jääneille toiminnoille monipuolistua ja laventua uusiin suuntiin. Esimerkiksi mallastustyön yhteydessä saunasta saattoi näissä olosuhteissa kehittyä sosiaalisen kanssakäymisen paikka. Mallastuksessahan työn jälkivaihe, jyvien kuivailu hiljaisessa lämmössä oli jo puolittain lekotteluaikaa, mutta vaati kuitenkin paikallaoloa ja tarkkailua. Hämyisestä ja leppoisesta mallassaunasta tuli eräillä seuduilla nuorison kokoontumispaikka. Mallastusta nimittäin tavallisesti valvoi talon tytär tai palvelija ja hänen seurakseen laittautui sitten kylästä plikkoja ja poikia ja siellä oli hauskaa.
Siinä siis työ ja ilonpito yhdistyivät saunan suojissa. Entä sauna synnytyshuoneena? Minä luulisin, että meillä on vielä keskuudessamme jopa keskipolven ihmisiä, jotka ovat syntyneet saunassa ja melkoisen runsaasti niitä iäkkäitä naisia, jotka ovat synnyttäneet kaikki lapsensa saunassa. Se tapa siis on ollut aika myöhään käytössä, mutta onko se myös vanha tapa, alkuperäinen?
Niin kauan kuin nyt on mahdollista ajassa taaksepäin tutkia lapsen syntymään liittyneitä olosuhteita, näyttää sauna todella olleen suomalaisten synnytyspaikka. Lukunottamatta eräitä seutuja Karjalassa, missä tallia on käytetty tässä tilanteessa, ja tietenkin myös lukunottamatta lappalaisalueita, joilla asumustyyppi on aivan toinen.
Mutta onko se vain suomalainen tapa?
Sillä on kyllä vastaavuutensa sukukansojen parissa ja slaavilaisilla taholla, mutta läntiseen Eurooppaan päin Suomi on tässä suhteessa muodostanut reuna-alueen. Suomalaiset ovat nimittäin uskoneet, että nimenomaan löyly ja vihtominen ovat olleet aivan välttämätön osa synnytysapua ja myös välttämätön ja keskeinen asia lapsen ensimmäisessä pesussa. Tällainen lapsen ensimmäinen kylvetys on aivan yleismaailmallisesti ollut hyvin vahvasti rituaalinen toimitus ja tämä löylykylpy on sen suomalaisille ominainen muoto. Tämä tapa ja käsitys näkyy muuten hyvin havainnollisesti esimerkiksi suomalaisten vanhassa runoperinteessä. Kun keskiajalla kristillinen kirkko teki Suomessa lähetystyötään, muovailtiin Kristuksen syntymää kuvaileva legenda kirkon toimesta suomalaiselle kansalle läheiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon eeppiseksi runoksi. Ja tässä suomalaisessa messiaadissa kyseltiin myös Kristuslapselle syntymäsiäksi saunaa.
Synnyttäjä ja vastasyntynyt tarvitsivat siis kunnon löylyt, mutta eikö voisi ajatella, että synnyttäjä tarvitsi myös hiukan omaa rauhaa, ja koska sauna oli erillinen suoja, se tarjosi tuon oman rauhan. Oli kai yksinkertaisesti käytännöllistä vetäytyä eroon muusta perheestä synnytyksen ajaksi.
No tässä kyllä entisaikojen käytännöllisyysnäkemykset tai sanoisinko käytännölliset tarpeet kulkivat monessa suhteessa eri ratoja kuin meidän omamme. Itse lapsen synnytyshän oli vielä pari sataa tai satakin vuotta sitten suomalaiselle maalaisnaiselle yleensä hyvin helppo tapahtuma. Tämä voi kuulostaa kummalliselta, kun tietää, miten korkeisiin lukemiin synnytyskuolleisuus ja lapsikuolleisuus tuolloin nousivat, mutta syyt tähän olivatkin toisaalla, tärkeältä osin muun muassa riittämättömässä puhtaudessa. Kansanperinteistä on aivan selvästi havaittavissa, että saunaan ei menty synnyttämään sen vuoksi, että siellä olisi ollut mahdollisuus puhtauteen ja lepoon, vaan koska sauna oli muista syistä lähinnä sosiaaliseen käyttäytymiseen ja uskomuksellisiin ja rituaalisiin näkemyksiin liittyvistä syistä muita huonetiloja sopivampi paikka synnytyksen aikana ja sen jälkeen.
Mistä syistä saunaan siis mentiin synnyttämään? Mitä uskomuksia siinä oli takana? Mitä rituaaleja?
Varhemmin esimerkiksi katsottiin, että lapsi oli välittömästi syntymänsä jälkeen tietyn ajanjakson aikana erittäin herkkä ja vahingoittamiselle altis. Ja tästä syystä jokainen sivullinen henkilö oli väärätekijä. Kysymyksessä oli siis puhtaasti henkinen vaikutus, pahan suopaisuus, paha silmäisyys. Myös miesten läsnäolo synnytystapahtuman ulottuvilla tai näköpiirissä on katsottu kielteiseksi asiaksi. Edelleen on katsottu tarpeelliseksi ottaa uuden elämän alkaessa sopivalla tavalla huomioon esi-isien henget ja osa kansanperinteestä osoittaa saunan kiukaan toimineen eräänlaisena välitystienä. Synnytyksen jälkeen taas lapsen synnyttäjän on tietyillä seuduilla ollut vietettävä määrä viikot erillään aviomiehestään, tai on voinut kuulua asiaan, että lapsen synnyttäjä piti vastaanottoa naisvieraille ja kestitsi heitä erityisruuilla, tai nautti itse erikoisruokia erikoisastioista. Tietenkin voi sanoa, että oli käytännöllistä tällaisten ehtojen alaisena asettua saunaan synnytysajaksi.
Isä siis ei ollut synnytyshuoneessa ennen vanhaan.
Normaalissa synnytyksessä isä ei ollut läsnä. Hän ei siis saanut olla läsnä. Mutta jos synnytys ei ottanut sujuakseen, hänet kyllä haettiin paikalle, koska lapsen ja sen isän välisen taianomaisen yhteenkuuluvuuden uskottiin houkuttelevan lasta syntymään. Ja tietenkin tällaisessa tilanteessa isä on ollut myös aivan käytännöllisesti avuksi.
Kuka lämmitti saunan?
Saunan on lapsen synnyttäjä itse usein pannut lämpiämään huomatessaan synnytyshetken lähestyvän.
Sauna on sitten ollut myös kupparin, hierojan ja tietäjäparantajan vastaanottohuone. Minä kuvittelisin, että siinäkin on ollut ohjaamassa käytäntö. Kun on tarvittu tuollaista lämmintä, eristettyä paikkaa, on menty saunaan.
Kyllä, näin tietenkin on. Kuitenkin kuvaan tulee mukaan maaginenkin puoli heti, kun sairaanauttajana on tietäjä. Tietäjät eivät pelkästään turvautuneet taikamahtiinsa, vaan he hyödynsivät myös saunan löylyn ja nimenomaan sellaisella tavalla, että löylyn ja vihtomisen kautta vaikutti taikavoima. Tietäjän ajatuksen kulun mukaan löyly on saanut ylimääräistä parantavaa voimaa esimerkiksi vain siitä syystä, että sauna on lämmitetty tietynlaisilla puilla tai vihta leikelty ja haudattu tietyllä tavalla ja tietyin menoin parannussauran jälkeen. Tällaisia yksityiskohtia saunaparannukseen liittyy lukemattomasti.
Tuota maagista ilmapiiriä ei tietenkään tavoita enää nykyaikaisessa saunassa, jossa on sähkökiuas ja kaakeloitu pesuhuone ja ehkä vielä viihtyisä pukeutumishuone. Minun täytyy tunnustaa, että ennen tätä ohjelmaa minä kävin Seurasaaressa Niemelän torpan savusaunassa etsimässä kosketusta vanhaan suomalaiseen saunaan ja siellä kyllä eläytyminen oli paljon helpompaa. Niemelän torpan savusaunahan on hämärä, melkein pimeä ja mustaksi pinttynyt ja tuoksuu vieläkin savulta. Ja kun ajattelee sellaista saunaympäristöä, niin voi hyvin kuvitella, että väkevän parantajapersoonallisuuden loitsu tepsii. Sitä paitsi ihminen on ollut ja edelleenkin on altis toisen vaikutukselle juuri kriisitilanteissa.
Kyllä, aivan varmasti. Kriisitilanteista puheen ollen, varhempina aikoinahan myös avioliiton solmiminen on katsottu tällaiseksi hyvin vaaranalaiseksi tapahtumaksi. Morsiuspari ja nimenomaan morsian on ollut rinnastettavissa vasta syntyneeseen siinä suhteessa, että myös hän oli poikkeuksellisen altis kaikelle pahalle ja vahingoittamisyrityksille, jälleen siis tuolla henkisellä taianomaisella tasolla. Ja löylykylvyn uskottu puhdistava voima varasi hänetkin vastustuskykyiseksi. Tällainen morsiussauna on ollut lehvitetty ja sen menoihin on kuulunut sekä sanallista ja laulullista ohjelmaa että viinan tai oluen nauttimista. Ja kylvettäjinä ovat olleet joko tyttöystävät tai erityinen kylvettäjä. Tässä muuten jälleen näkyy, miten erillissaunaan on voinut keskittyä ja kehittyä todellisia juhlamenoja, siis sellaista sosiaalista elämää, joka ei ollut ainakaan tässä muodossaan mahdollista asuntosaunan yhteydessä.
Joulusauna ja juhannussauna eivät ehkä ole samassa mielessä ohjelmallisia kylpyseremonioita kuin morsiussauna, ehkä ajatellaan, että sauna jo sellaisenaan tuo juhlamielen ja se on siten osa juhlan ohjelmaa. Pälsi sanoi, että jouluaattona olemme maailman puhtain kansa, epäilemättä myös rauhallisin ja hyvän tahtoisin, ainakin aluksi hän lisää ennen kuin tutut rajut vaikutteet saavat meissä vallan. Vastuuttomalla räyhääjämielellä ei ole sijaa meidän saunassamme, jonka vuosisataisiin perintätapoihin kuuluu puhtauden pyhitykseen sovelias, nöyrä ja hiljainen olo. Aika runollisesti sanottu.
Vanhan kansan mielipide on ollut, että saunas ollaan niin kuin kirkossakin. Ja lapsille tuntuu todella pienestä pitäen teroitetun mieleen siivoa saunakäyttäytymistä. Tässä oli taustalla vakaumus siitä, että sauna oli ilmapiiriltään muista huonetiloista poikkeava. Se kuului niihin tämän maailman ilmiöihin, jotka varustettiin määritteellä pyhä. Mitä kaikkea tähän pyhyyteen kuului tai mihin se pohjautui, se on hyvin monisäikeinen asia, eikäpä ehkä koskaan jälkipolville selviä. Käytännössä saunan pyhyys merkitsi muun muassa sitä, ettei siellä saanut kirota, ei meluta, ei itkeä, ei pelata korttia.
Tuo käsitys, että sauna on pyhä paikka, on meissä hyvin syvään juurtuneena, vaikka se nykyisin alkaa olla jo pelkkä hokema. En minä usko, että meitä enää pystytään pelottelemaan varoitustarinoilla. Mutta kai sitä kuitenkin luonnostaan yrittää olla saunassa siivolla jo siitäkin syystä, että puhdas sauna, kaikella tavalla puhdas sauna, on miellyttävämpi kuin likainen siivoton.
Menneen ajan ihmiset ovat kyllä olleet aivan yhtä lailla arkipäivän realisteja kuin mekin. Ja vieläpä enemmänkin, koska heidän elämänsä oli työläämpää ja ankarampaa. Kun nyt kuitenkin vanhemmassa kansanelämässä jatkuvasti havaitsee yksityiskohtia ja kokonaisia tapahtumasarjoja, jotka meidän mielestämme vaikuttavat lapsellisilta ja naurettavilta. Näille tällaisille asioille täytyy oletettavasti löytyä itse kullekin jokin mielekäs, siis sen ajan ihmisille mielekäs, mutta meille ainakin suoralta kädeltä salattu merkitys. Tällaista on syytä etsiä esimerkiksi kaikesta siitä asennoitumisesta ja käyttäytymisestä, joka kohdistuu saunassa majailevaksi uskottuun henkiolentoon, haltiaan tai tonttuun.
Minusta saunan kulttuurihistoriassa on kiintoisaa se, että sauna toisaalta on ollut aivan arkinen työskentelytila, tiettyjen toimintojen suorituspaikka ja sitten toisaalta tuollainen tunteeseen ja mielikuvitukseen hyvin vahvasti vetoava pyhä paikka.
Nykyinen saunakulttuuri on siirtynyt hyvin toiselle tasolle kuin mitä se oli esimerkiksi 200 vuotta sitten. Yhteistä on oikeastaan vain se hyvän olon tuntu, minkä rentoutuminen ja puhdistuminen tuo tullessaan. Nauttiminen lämmöstä ja vihdan kosketuksesta, fyysiset aistimukset.
Mutta sehän onkin erittäin olennaista saunassa, minusta tärkeintä saunassa ja jos ajatellaan, että silloin kun suomalainen vieraalleen tarjoaa saunan, niin hän osoittaa todella korkealuokkaista vieraanvaraisuutta, jos nimittäin vieras osaa siitä nauttia.
Onhan se ennenkin ollut vieraanvaraisuutta, mutta mitä tulee yleensä koko henkiseen prosessiin? Alkaen saunan odotuksesta ja siellä olosta ja jälkitunnelmista, meidän ajatuksemme ovat varmasti paljon yksioikoisempia kuin esipolvien, ja luulen, että meidän on hyvin vaikea empaattisesti vaihtaa paikkaa ja osaa 1700-luvun kylpien kanssa.
Meillä on niin tyyten erilainen ajattelutapa. Entäs sitten tuo saunan sosiaalinen merkitys, sauna seurustelusuojana?
Siinähän myös on siirrytty seremonioista pelkästään kaikille yhteisen fyysisen hyvän olon nauttimiseen.
Mutta minä ajattelen nyt esimerkiksi hallituksen saunaneuvotteluja ja kaiken maailman kurssisauna ja siis tuollaista kollektiivista ja julkista saunaseurustelua. Onko sillä vastinetta menneisyydessä?
Ei, se on todellakin uusi piirre.
Entäpä mallassaunan tapainen seurustelu?
Sen tilalla on nykyisin diskoteekki.